και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας όπως κάθε φορά και σήμερα. Συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο μοναδικός σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία όταν μεταφέρουμε στη ζωή μας θα μπορούμε να ακολουθούμε τον δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 8. Εκεί ο προφήτης μας κάνει μία υπενθύμηση. Η αληθινή μόρφωση, διόσους την έχουν και την χρησιμοποιούν, είναι πηγή τέρψεων πνευματικών. Η αληθινή μόρφωση. Δυστυχώς, σήμερα θεωρείται μορφωμένος ένας άνθρωπος όταν έχει τελειώσει κάποια ανωτέρα σχολή ή ανωτάτη, εάν έχει μερικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και πολλές φορές λανθασμένες, διότι έχει κάποιον τίτλο, χαρακτηρίζεται μορφωμένος. Ο προφήτης όμως εδώ κάνει την ωραία διευκρίνηση. Η αληθινή μόρφωση είναι εκείνη η οποία δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί έτσι την ζωή του ώστε να έχει πνευματικές τέρψεις. Όποιος έχει κάποιες γνώσεις από τη ζωή είναι γραμματισμένος, δεν είναι μορφωμένος. Μορφωμένος χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος έχει μορφώσει έναν άνθρωπο μέσα του με βάση και με αρχηγό των Χριστών. Είναι ο πνευματικά μορφωμένος. Αυτός όμως έχει και αληθινή γνώση του περιβάλλοντος. Έχει αληθινή γνώση όσων υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, γιατί όταν έχει τον Χριστό, το Θεό μέσα του, μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα όσα τον περιβάλλουν. Και τότε είναι αληθινά γνώστης όλων των πραγμάτων όσων είναι δυνατόν κατάνθρωπον να γνωρίσει ο άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν τη γνώση πρωτίστως του θελήματος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι γνώστης του θελήματος του Θεού δεν ονομάζεται μορφωμένος. Εάν δεν έχει μορφώσει το Χριστό μέσα του, είναι έξω από τη μόρφωση. Χρειάζεται όμως να πούμε ότι και αυτός ο οποίος ασχολείται με τον Λόγο του Θεού για να είναι αληθινά μορφωμένος πρέπει να γνωρίζει σωστά τον Λόγο του Θεού, να τον ερμηνεύει σωστά και να τον μεταφράζει στη ζωή του σωστά. Δεν είναι λοιπόν μόνο μία γνώση ο Λόγος του Θεού, αλλά κυρίως είναι βίωση. Και τότε χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος μεμορφωμένος. Όταν λοιπόν έχει αυτή την αληθινή γνώση, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει τέρψεις πνευματικές. Πράγματι, αυτός που έχει το Θεό μέσα του έχει συνείδηση γαλήνια, έχει δύναμη μέσα του και έχει τα πάντα που μπορούν να τον καταστήσουν άξιο να αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα τον πόνο στη ζωή. Τέρπι, χαίρεται ο άνθρωπος ακόμη και μες τον πόνο. Πότε? Όταν είναι αληθινά μορφωμένος. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η χαρμολύπη. Είναι χαρούμενος γιατί ο Θεός είναι μέσα του. Έχει και τη λύπη μέσα του γιατί πικραίνει το Θεό με τις αμαρτίες του και μετανοεί και επομένως αισθάνεται γαλήνιος. Τέρπεται με αυτή την κατάσταση και έτσι τον βλέπουμε να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σωστά μορφωμένοι και έχουν το χάος μέσα τους και γι' αυτό συνέχεια απελπίζονται, απογοητεύονται και φτάνουν σε μια κατάσταση θλιβερή για τους ίδιους αλλά και επικίνδυνη για τους άλλους. Είναι λοιπόν οι τέρψεις πνευματικές. Χαίρεται ο άνθρωπος με το παραμικρό. Βλέπει το Θεό παντού, σαν δημιουργό, σαν βοηθό, σαν προστάτη, σαν θυσία, σαν αγάπη. Και μέσα του αισθάνεται μία ευχαρίστηση τέρπεται ο άνθρωπος αυτός, διότι ζει μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί είναι και η χαρά. Χαράν την εμήν δίδω μημήν, και την χαράν μόνο του δίσερε. Δεν μπορεί να τον κλονίσει τον μεμορφωμένο αληθινά άνθρωπο κανένα γεγονός στη ζωή. Είναι σταθερά συνδεδεμένος με τον Θεό και είμαι θυμών ο Θεός, ουδής καθημών. Και πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Οι άνθρωποι που δεν έχουν Θεό, δεν πιστεύουν, είναι ανερμάτιστοι, τα χάνουν. Η ψυχή δεν έχει στήριγμα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι εμείς. Βέβαια είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν θα έχουμε δικαιολογία εάν πούμε δεν μπορώ να ακολουθήσω τον δρόμο του Χριστού. Θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν για να αισθανόμαστε αυτή την τέρψη, την πνευματική, η οποία δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Κάθε στιγμή λοιπόν της ζωής μας έχουμε μπροστά μας τα τόσα πολλά παραδείγματα των Αγίων μας. Πρωτίστως το απαράμιλο παράδειγμα του Κυρίου μας. Πώς αντιμετώπιζε τις καταστάσεις. Πώς έχερε ενώ έβλεπε ότι μετά από λίγο θα ανήρχε το επί του Σταυρού. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής εκεί, εξήλθον λέει μετά από το μυστικό δείπνο, χαίροντες. Η τέρψη λοιπόν είναι προνόμιο των ανθρώπων που ακολουθούν πιστά και ουσιαστικά τον Θεό, που συνδέονται πραγματικά, συναισθηματικά, βαθιά με τον Θεό. Βλέπουμε όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει ορισμένα κενά στη ψυχή του δεν συνδέεται πολύ βαθιά. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν έχει ρίζες βαθιές μέσα του, πνευματικές. Γι' αυτό ταλαντεύεται. Και βλέπουμε να είναι χριστιανοί, εκκλησιαζόμενοι, εξομολογούμενοι, κοινωνούντες, που να μην έχουν χαρά μέσα τους. Και άλλοι να έχουν χαρά και αγαλίες. Παρατηρούμε και στο εξομολογητήριο ανθρώπους οι οποίοι εξομολογούνται χωρίς μετάνοια. Έχουν πολλούς εξομολογουμένους και λίγους μετανιωμένους. Η μετάνοια πρέπει να προηγείται της εξομολογήσεως. Ο μεμορφωμένος άνθρωπος κάνει σωστό έλεγχο στο εσωτερικό του και καθρεφτίζει τον εαυτό του στην αιώνια αλήθεια, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη που είναι ο πλήρης λόγος, όπως τον διόρθωσε με την επιτόρση ομιλία ο Κυριός μας. Εκεί αντιλαμβάνεται ποιος είναι, τι έχει μέσα. Δεν στηρίζεται στις γνώμες των ανθρώπων. Δεν στηρίζεται στα καλά λόγια που θα του πούν οι άλλοι. Δεν συγκρίνει τον εαυτό του με ανθρώπους εξωταρικά αμαρτάνοντας, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με τον αιώνιο λόγο. Και έτσι προσέρχεται, εξομολογείται ειλικρινά, αφού μετάνιωσε ειλικρινά, και αισθάνεται χαρούμενος. Έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να λένε: Πάτερ, όταν βγήκα από το εξομολογητήριο, έβαλα φτερά. Πετάω. Άλλοι λένε, μετά από την εξομολόγηση, δεν αισθάνθηκα τίποτα. Καμία αλλαγή. Παιδί μου, βλέπεις ο άλλος, αισθάνθηκε αλλαγή, εσύ δεν αισθάνθηκες. Το φταίξιμο δεν είναι στο πνευματικό. Για ψάξε να πεις μέσα σου. Μετάνιωσες. Αισθάνθηκες τα σκεπτήματα της χαράς και της αγάπης κοντά στο Θεό. Άφησες τον εαυτό σου να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που μορφώνεται εν Χριστώ είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται τα σκεπτήματα της χαράς και αγαλιάσεως κατά τη μετάνοια. Έχει ειλικρινή μετάνοια. Δεν είναι μετάνοια η καταγραφή των αμαρτιών δια της λογικής και η εκφορά με λόγο, αλλά μετάνοια είναι η συντριβή της ψυχής γιατί επίκρανα αυτό που σταυρώθηκε για μένα. Και έτσι αισθάνομαι χαρά. Να μια τέρψη της αληθινής φώσεως. Η χαρά κατά τη μετάλλη. Είναι η χαρά μέσα στον πόνο. Έλεγε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, πολύ μας συμφέρει ο πόνος και λιγότερο οι διάφορες χαρούμενες εξωτερικές επιδράσεις. Ο σύντροφος της ζωής μας είναι ο πόνος που οδηγεί στη σωτηρία, γιατί ο άνθρωπος μορφώνεται σωστά με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή, με την Αγία Γραφή, με τα μυστήρια, με τις ακολουθίες, με την ατομική προσευχή. Αισθάνεται μέσα του το Θεό και έτσι έχει συνέπειες πνευματικής τέρψεως. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή ο χρόνος πάντοτε μας περιορίζει, θα συνεχίσουμε λίγο πιο κάτω. Οπουδήποτε δε και αν στραφεί ο κατά Θεόν μορφωμένος άνθρωπος, θα κατευοδοθεί στις ενέργειές του. Οπουδήποτε και να στραφεί. Σήμερα εννοεί ο άνθρωπος κατευόδοση των διαφόρων ενεργειών όταν αυτές στηρίζονται στο δικό του θέλημα και στους δικούς, στις δικές του επιθυμίες. Κατευόδοση θεωρείται σωστή όταν οι ενέργειές μας συντελούν στη σωτηρία της ψυχής. Όταν παρακαλούμε τον Θεό να μας σώσει, αν παρακαλούμε να μας ενισχύσει στον αγώνα, να μας τονώσει, να μας βοηθήσει, να μας ελεήσει, όπως οι Άγιοι λένε, σε ευχαριστώ Θεέ που με ανέχεις. Αυτή είναι μία φράση η οποία μαρτυρεί ότι ο άνθρωπος διακατέχεται από το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και αυτογνωσίας. Έτσι λοιπόν, οπουδήποτε και αν στραφεί ο κατά Θεόν μορφωμένος άνθρωπος, θα κατευοδοθεί στις ενέργειές του. Γιατί θα κατευοδοθεί? Γιατί οι ενέργειές του θα είναι συμφέρουσες προς την ψυχή. Έτσι εξηγείται και η φράση που έχει πει σε άλλο σημείο στην Καινή Διαθήκη ο Θεός, ότι θα κατευοδοθούν οι άνθρωποι οι οποίοι επιτελούν το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να νιώσει γαρά και αγαλίαση ο άνθρωπος εάν δεν έχει αυτές τις ενέργειες τις θεϊκές. Κατευοδώνεται όταν έχει ένα πόνο. Γιατί αυτός ο πόνος είναι σωτήριος. Μπορεί να τον βοηθήσει να συνέλθει, να μετανιώσει, να αγωνιστεί, να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Να σκεφτεί ότι η μέχρι τώρα ζωή του δεν ήταν σωστή και πρέπει να κάνει την αρχή. Αλλά για να κάνει την αρχή πρέπει να πετάξει από μέσα όλα τα σάπια. Τι γίνεται στις οικοδομές? Έρχεται ο εξκαφέας, βγάζει τα σάπια, βγάζει τα χώματα, βάζει πέλματα, σίδερα, τσιμέντα, ενώνει τις βάσεις μεταξύ τους με σίδερα, ώστε με σεισμό να μην πάθει τίποτα. Βάζει το θεμέλιο λίθο, το Χριστό. Ουδείς δύναται είναι θεμέλιον άλλο παρά τον κείμενο, ως εστί Ιησούς Χριστός, ο Αποστός Παύλος. Εάν δεν τοποθετήσει κανείς το θεμέλιο λίθο, το Χριστό, δεν μπορεί να χτίσει τίποτα. Γι' αυτό ευωδώνεται πάντοτε ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχει το φωτισμό του Θεού, έχει τη δύναμη του Θεού, έχει τη χάρη του Θεού και γίνεται κατά χάριν Θεός. Ουχή ημείς θεοί εστέ και οι υψείς του, λέει το Πνεύμα του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ. Πόσα μπορεί να πάρει κανείς όταν μελετήσει την Αγία Γραφή και σε κάθε σημείο και σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε στιγμή της ζωής του μπορεί να επιστρατεύει χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία όμως δεν θα τα έχει απλώς σαν μία γνώση, αλλά θα τα έχει και σαν βίωση. Γιατί κάνω μία παρένθεση εδώ. Δεν ωφελείται αυτός ο οποίος γνωρίζει χωρίς πράξη. Μπορεί να γίνει επικίνδυνος, γιατί τον διακατέχει ο εγωισμός και κάποτε θα τον εγκαταλείψει ο Θεός και θα παρερμηνεύει την Αγία Γραφή και θα παρασύρει και άλλους κοντά στην αμαρτία και στη φθορά. Πρέπει να ταπεινοφρονεί κανείς και όταν ανοίγει την Αγία Γραφή να κάνει μια προσευχή και να λέει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη Θεία Λειτουργία και στην ευχή, «Διάνοιξον Κύριε τους της διανοίας οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών κηρυγμάτων κατανόηση». Όταν έχουμε αυτή την επίκληση του Θεού, τότε βαδίζουμε σωστά. Γιατί βάλουμε στο τιμόνι της ψυχής μας τον Χριστό. Ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας. Έτσι εξηγείται πώς ορισμένοι άνθρωποι λίγων γραμμάτων κατανοούν την Αγία Γραφή στο βάθος. Γιατί έχουν την ψυχή τους καθαρή. Γι' αυτό βλέπουν τον Θεό. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό ανώψονται. Και βλέπουν την αλήθεια κατάματα και χαίρουν και αγάλλονται. Αυτοί είναι πιο μορφωμένοι από τους γραμματισμένους. Γιατί έχουν μια μορφωμένη ψυχή εν Χριστώ. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Εκείνος που παραβλέπει και σκεπάζει με αγάπη τα σφάλματα και τις αδυναμίες του άλλου, ζητεί και αποκτά φίλους. Εκείνος που παραβλέπει και σκεπάζει με αγάπη τα σφάλματα και τις αδυναμίες του άλλου. Βλέπω κάποια αδυναμία σε έναν άνθρωπο. Εάν με αγάπη σκεπάσω αυτόν τον άνθρωπο, θα τον βοηθήσω να μετανιώσει. Θα του δείξω την αγάπη και την καλοσύνη. Θα φερθώ με έναν τρόπο που θέλει ο Θεός. Και θα φερθώ με έναν τρόπο όπως θα ήθελα να φερθούν και εμένα οι άλλοι σε ανάλογη περίπτωση. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ωφεληθεί. Και έτσι αποκτά φίλους. Βεβαίως εδώ δεν εννοούμε την αποσιώπηση και την διευκόλυνση του άλλου να ζει μέσα στα πάθη και στις αδυναμίες. Αυτό είναι αδιαφορία. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, όταν βλέπουμε κάποιον να πάσχει, έτσι έκαναν οι άλλοι, να παθαίνει, να έχει ορισμένα πάθη, προσεύχοντας στον Θεό και τι έλεγα, Θεέ μου, βοήθησε τον αυτόν τον άνθρωπο και φώτισε τον να μετανιώσει για να σωθεί. Εδώ είναι η εξαγάπης προσφορά. Ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του ανθρώπου αυτού. Όταν προσπαθώ να το ξεσκεπάσω, τι κάνω? Καλλιεργώ μέσα μου την αντιπάθεια, το μίσος, την ψυχρότητα, την εκδίκηση. Τον βυθίζω περισσότερο στην αμαρτία. Και τον εαυτό μου τον καταγκρεμίζω μέσα στα τάρταρα της κολάσεως. Γιατί δημιουργείται μέσα αντιπάθεια. Όταν όμως σκεπάζει κανείς με πολύ προσευχή τα σφάλματα του άλλου, επιτελεί έργων αγιοσύνης. Ποιος είναι αναμάρτητος? Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Όλοι πέταξαν τις πέτρες. Εσύ την κρατάς ακόμη στα χέρια σου την πέτρα, είσαι έτοιμη να την πετάξεις εναντίον του άλλου, του αδερφού σου ή της αδερφής σου. Έτσι χαρακτηρίζεται η κατάκριση ως το μεγαλύτερο αμάρτημα και μεγαλύτερο από το φόνο. Διότι στερεί το άνθρωπος της αγάπης και κυβερνάται από τον εγωισμό και την αντιπάθεια. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε παντού και πάντοτε σε αυτά τα θέματα. Εκείνος λοιπόν που παραβλέπει και σκεπάζει με αγάπη τα σφάλματα και τις αδυναμίες του άλλου, ζητεί να αποκτά φίλους. Κατά κάποιον τρόπο γίνεται φιλικός ο άνθρωπος αυτός και έτσι μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον πάσχοντα από την αμαρτία άνθρωπο. Αντιθέτως εκείνος ο οποίος δεν σκεπάζει αλλά διασαλπίζει αυτά, απομακρύνει από κοντά του και αυτούς ακόμη τους φίλους και οικείους του. Τος οποίος έχει σαν σκοπό πάντοτε να ξεσκεπάζει, λέει, εγώ είμαι ειλικρινής, βάζει μια λέξη εκεί πέρα η οποία είναι αρετή αλλά σε αυτή την περίπτωση γίνεται κακία. Την ειλικρίνεια πρέπει να την εκφράζεις με αγάπη και όχι με μίσος. Δεν είναι ειλικρίνεια όταν βλέπεις κάτι σε κάποιον και να τον στυλιτεύεις και να τον εκθέτεις. Αυτό ονομάζεται κακία. Ειλικρίνεια τι επιβάλλει? Να πας στον ίδιο και να του πεις αδερφέ μου ή αδερφή μου, σου το λέω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί εγώ μπορώ να έχω περισσότερα αμαρτήματα από σένα. Αλλά σε παρακαλώ, αυτό αντιλήφθηκα, προσπάθησε λίγο να το βοηθήσεις. Είναι άλλο αυτό και άλλο να φωνάζεις, να σκείς από κακία και να λες εσύ που είσαι τέτοια, είσαι τέτοιος, είσαι. Αυτά τα πράγματα εκφράζουν μίσος και ψυχή μαύρη, όχι άσπρη. Αντιθέτως λοιπόν εκείνος που δεν σκεπάζει αλλά ξεσκεπάζει, απομακρύνει από κοντά του και τους φίλους του και τους οικείους του, γίνεται αντιπαθητικός, αποκρουστικός. Γι' αυτό υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι αποκρουστικοί, γιατί χρησιμοποιούν τέτοιους τρόπους και λένε μερικοί δεν θέλω να τον κάνω παρέα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και κατακρίνει και υβρίζει και παραφέρεται και παρουσιάζεται δήθεν ως ειλικρινής όταν πρόκειται να εκφράσει τα αμαρτήματα των άλλων. Όταν πρόκειται να εκφράσει τα δικά του αμαρτήματα, σιωπά. Πού είναι η ειλικρινιά σου? Με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια δύναμη να καταφέρεις εναντίον του εαυτού σου. Αυτός είναι ο ειλικρινής άνθρωπος. Όταν καταφέρεται με μανία, θα λέγαμε, εναντίον του κακού εαυτού του. Ο θυμός χρησιμοποιείται εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου. Δεν χρησιμοποιείται εναντίον του συνανθρώπου, οποιοσδήποτε και είναι αυτός. Εκείνος λοιπόν που δεν σκεπάζει αλλά ξεσκεπάζει, απομακρύνει από κοντά του και τους φίλους και τους οικείους. Ακόμη έχουμε σήμερα και διαμέσου των αιώνων παιδιά τα οποία δεν θέλουν να δούνε καθόλου τον πατέρα τους, ούτε να του μιλήσουν, γιατί βλέπουν ένα παράδειγμα, μια συμπεριφορά μέσα στο σπίτι και προς την μητέρα τους και προς τους εαυτούς τους, να είναι τόσο αποκρουστικοί και να βαρύνονται αυτοί οι άνθρωποι, ο πατέρας δηλαδή, με τόσα φοβερά αμαρτήματα και να θέλει να παρουσιαστεί ως ο άνθρωπος που θέλει να διορθώσει τους άλλους. Αντιστρόφως, μπορεί η γυναίκα να είναι η μητέρα σε αθλία κατάσταση και να θέλει να διορθώσει τους άλλους και δεν κοιτάζει να βγάλει το δοκάρι από τα μάτια που λέει εκεί πέρα ο Χριστός μας, αλλά προσπαθεί να βγάλει το σαριδάκι από τα μάτια του συνανθρώπου. Και μία μόνη απειλή συντρίβει την ευαίσθητο καρδία του συνετού και φρονίμου ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος είναι συνετός, φρόνιμος, ευαίσθητος, όταν τον απειλήσεις, του κάνεις κακό, τον τραυματίζεις και μία μόνο απειλή να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, του κοστίζει. Πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας στους ευαίσθητους ανθρώπους. Όταν βλέπουμε να στενοχωρούνται εύκολα, χρειάζεται λίγη προσοχή για να μην έχουμε τύψεις μετά ότι στενοχωρήσαμε υπερβολικά έναν άνθρωπο που είναι ευαίσθητος. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να επιδεικνύεται, η συμπεριφορά της αγάπης, της επιοικίας στους ανθρώπους τους ευαισθητούς, διότι έχουμε παραδείγματα που υπέφεραν αυτοί οι άνθρωποι μόνο με μία λέξη που τους είπε κάποιος. Ο ανέστητος όμως, ο άφρον, και όταν ακόμη μαστιγώνεται, μένει ανέστητος. Ο άφρον είναι εκείνος που δεν έχει σωστές τις φρένες, όχι βέβαια ο τρελός, αλλά εκείνος ο οποίος δεν έχει καταλάβει το νόημα της ζωής και επομένως είναι σαν να μην έχει μυαλό. Άφρον, άφρον, κάθε την ψυχή σου από το σύμπρο. Ο άφρον ήταν εκεί γιατί είχε στηριχθεί, δεν ήταν ότι ήταν στα σφρένας άρρωστος, αλλά γιατί είχε προσιλωθεί στο πάθος της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ως άφρον. Άφρον λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος επιδίδεται στα πάθη του. Είναι τρελός. Και μένει λέει ανέστητος, γιατί ό,τι και αν το κάνεις, ακόμη και αν τον δίνεις, είναι ανέστητος. Έτσι καταλήγουν ανέστητοι μερικοί άνθρωποι και παιδιά ακόμη, όταν οι γονείς τους τους συμπεριφερθούν με άγριο τρόπο και με ξύλο από την αρχή. Τα κάνουν έτσι ώστε να μην έχουν πλέον καμία ευαισθησία. Να συνηθίζουν το ξύλο και να κάνουν ακόμη χειρότερα. Και έτσι αυτή η κακή συμπεριφορά και διαπαιδαγώγηση δημιουργεί άφρονες και ανέστητους ανθρώπους. Και έχουν τεραστία ευθύνη οι γονείς. Τεραστία ευθύνη έχουν και οι εκπαιδευτικοί όταν τα παιδιά τα παραφέρονται, τα φέρονται με ένα τελείως αψυχολόγητο τρόπο και συνηθίζει το παιδί και στο ξύλο και γίνεται ακόμη χειρότερο και αντιδρά με μίσος και αντιπάθεια προς τους άλλους. Αντίσταση στο θέλημα του Θεού και αντιλογία μεταξύ των ανθρώπων εγείρει και προβάλλει ο κακός άνθρωπος. Ο κακός άνθρωπος, εφόσον κυβερνάται από το κακό και από τον αρχαίο κακό και ανθρωποκτόνο διάβολο και από τον κακό κόσμο της αμαρτίας, αλλά και από τον κακό εσωτερικό άνθρωπο, από τα πάθη του, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αντίσταση στο θέλημα του Θεού φέρει και αντιλογίες μεταξύ των ανθρώπων εγείρει και έτσι είναι κάκιστος άνθρωπος, είναι και εριστικός. Δημιουργεί δηλαδή καταστάσεις κακές για τον λόγο ότι δεν μπορεί να ανοιχθεί το αγαθό. Και δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις για να τύχει της προσοχής των ανθρώπων και νομίζει ότι αυτός είναι ο πραγματικά σωστός άνθρωπος. Πόσοι άνθρωποι τέτοιοι σήμερα υπάρχουν και μέσα στις οικογένειες και μέσα στις φιλίες και μέσα στις γειτονίες και στις άλλες αναστροφές. Και φέρνουν αντίσταση στο θέλημα του Θεού και αντιλογίες. Βλέπετε πολλές φορές και στις τηλεοράσεις που γίνονται ορισμένες συζητήσεις, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού. Και θα έλεγε κάποιος τηλεθεατής, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τυχαιώδη λογική να καταλάβει ότι αυτά που λέει είναι ανοησίες. Γι' αυτόν είναι σοφίες. Γιατί εκφράζει ό,τι έχει μέσα του. Και εκ περισσέματος της καρδίας δηλαδή το στόμα. Δεν έχει Θεό μέσα του. Πώς θα μιλήσει για το Θεό? Δεν έχει ενεργήσει το θέλημα του Θεού. Πώς θα μιλήσει για το θέλημα του Θεού? Και έτσι αυτός ο άνθρωπος ζει σε ένα ζώφο αμαρτίας. Ζει σε ένα σκοτάδι απέραντο. Δια τούτο ο Κύριος θα στείλει εναντίον του, λέει, του ανθρώπου αυτού, κακού, άσπλαχνο άγγελο να τον τιμωρήσει. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και εκεί υπήρχε ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εποχή της Χάριτος που περιμένει ο Χριστός μας να μετανιώσουμε για να μας σώσει. Δεν περιμένει πότε θα αμαρτήσουμε για να μας τιμωρήσει. Εδώ βέβαια στέλνει, λέει, άγγελο τιμωρό στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συνεχώς αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού. Όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον ίδιο τον Κύριό μας στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, την περικοπή εκείνη, να φέρεται με αυτόν τον τρόπο προς αυτούς οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Πορεύεστε από μου οι εργάτες της ανομίας. Εις το πει το εξώτερο το ετοιμασμένο το διαβόλου και της αγγέλης. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα παραμείνουν μέχρι τέλους αμετανόητοι και θα πολεμούν το Θεό και το θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται να ζουν ευτυχείς, στην άλλη ζωή θα είναι μέσα στην αιώνια δυστυχία. Γιατί αυτοί οι ίδιοι διάλεξαν ελευθέρως τη ζωή της παρανομίας και επομένως ακολούθησαν τον άνομο διάβολο και θα πάνε εκεί στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για τον δαίμονα. Έχουμε λοιπόν πλήθος αληθιών που μας βοηθούν να ανανύψουμε. Μας φέρνει παραδείγματα εδώ ο προφήτης και αγαθών ανθρώπων και κακών ανθρώπων. Εις τους ώμους του μυαλωμένου και συνετού ανθρώπου επιφορτίζονται μέρημνες και φροντίδες για τους άλλους. Όποιος είναι, λέει, μυαλωμένος άνθρωπος και συνετός, στους ώμους του κουβαλάει και επιφορτίζεται μέρημνες και φροντίδες για τους άλλους. Γιατί? Διότι έχει μέσα του